Earth News Radio 105,8.
Ένα βιβλίο, μία ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο η Κατερίνα Λαπαδάκη και τη μουσική επιμέλεια, όπως πάντα, έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Με έναν καλό μου φίλο θα συζητήσουμε. Έχουμε ξανασυζητήσει, έχει ξαναέρθει στην εκπομπή. Μας κάνει τη χάρη, τη μεγάλη θυσία σήμερα που ηχογραφείται η εκπομπή. Γιατί εσείς μπορείτε να την ακούτε Κυριακή, αλλά η εκπομπή ηχογραφείται Πέμπτη και παίζει ο Παναθηναϊκός. Και με σπαραγμό καρδιάς ο καθηγητής μας βρίσκεται εδώ. Λοιπόν, μιλάω για τον Σωτήρη Ντάλη. Καλησπέρα, Σωτήρη.
Καλησπέρα, Πέτρο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Με μεγάλη χαρά είμαι μαζί σου και όπως ξέρεις, το προσπάθησα.
Η μισή σου καρδιά στο γήπεδο βρίσκεται. Λοιπόν, η άλλη μισή είναι εδώ πέρα, έτσι, μικρούτσικος. Θα μιλήσουμε για ένα βιβλίο εξαιρετικό που βγήκε πριν από λίγους μήνες. Λέγεται «Η Ήττα της Δύσης» και το έχει γράψει ο Εμμανουέλ Τοντ. Την επιστημονική επιμέλεια έχει ο Σωτήρης Ντάλης και τη μετάφραση έχει κάνει η Σοφία Σφυρόαερα και κυκλοφόρησε φέτος από τις εκδόσεις Πεδίο. Διαβάζω απλώς τα πολύ λίγα από το αυτή του βιβλίου, Σωτήρη.
Ναι, ναι.
Ο Εμμανουέλ Τοντ λοιπόν είναι ανθρωπολόγος, ιστορικός και δοκιμιογράφος. Από τις εκδόσεις Γκαλιμάρ έχουν εκδοθεί τα βιβλία του μετά την αυτοκρατορία. Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Κριτική το 2003.
Ήταν best seller αυτό στη Γαλλία.
Ναι.
Με πολύ σημαντική έκδοση. Ουσιαστικά μίλησε για την κατάρρευση του ανατολικού κόσμου και του τείχους του Βερολίνου.
Μάλιστα. Και το «Και Απρέλα Δημοκρασί» το 2008, μετά τη δημοκρατία δηλαδή, μεταδημοκρατία όπως επικράτησε να αποκαλείται, ένα από πολλές απόψεις διορατικό βιβλίο, το οποίο δεν έχει μεταφραστεί στα ελληνικά.
Όχι.
Λοιπόν, εσύ από την άλλη μεριά είσαι καθηγητής διεθνών σχέσεων και ευρωπαϊκής ενοποίησης στο τμήμα μεσογειακών σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που έχει την έδρα του
στη Ρόδο, είναι το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, όπου είμαι και πρόεδρος εδώ και 3 χρόνια και είμαι και πολύ έτσι
και
χαρούμενος για την πολλή δουλειά και πηγαίνω έρχομαι και έτσι έχω μια ισορροπία γεωγραφική και ψυχολογική.
Από τους υπτάμενους,
ναι, μένω περισσότερο χρόνο εκεί, το μοιράζω, ναι, αλλά είναι υπό έλεγχο και μάλλον με θετικό πρόσημο.
Ωραία. Λοιπόν, ο Εμμανουέλ Τοντ έγραψε την «Ήττα της Δύσης» με αφορμή την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τον πόλεμο που ακολούθησε. Το βιβλίο το τελείωσε τον Σεπτέμβριο του 2023, πριν από 2 χρόνια, με ένα ιστερόγραφο που συμπεριέλαβε και τις πρώτες μέρες του Οκτωβρίου, συμπεριέλαβε δηλαδή την εισβολή της Χαμάς, εκείνη τη σφαγή που είχε κάνει η Χαμάς στο Ισραήλ και που λειτουργήσε και ως πυροκροτητής για μια πολύ μεγαλύτερων διαστάσεων σφαγή που ακολούθησε αυτά τα 2 χρόνια. Είναι λοιπόν ό,τι πιο επίκαιρο και θα προσπαθήσουμε σε αυτά τα 50 λεπτά της εκπομπής να το βάλουμε μέσα στις διαστάσεις, τις διαχρονικές διαστάσεις που έχει αυτή η σύγκρουση που για πολλούς από μας που ασχολιόμασταν με εκείνη την περίοδο λειτουργήσε και λίγο ως κεραυνός ενεθρία. Θυμάμαι ακόμα τελευταίες μέρες του Φεβρουαρίου του 2022 την εκπρόσωπο, την πολύ όμορφη εκείνη εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Πούτιν, που μέχρι τελευταία στιγμή έλεγε, ηρωνευόταν τους ξένους ανταποκριτές από τα δυτικά μέσα ενημέρωσης που λέγανε ότι μπορεί από στιγμή σε στιγμή να εισβάλλει στην Ουκρανία. Ο Τοντ όμως μας δίνει ένα πολύ ευρύτερο κάδρο, ένα πολύ γενικότερο κάδρο. Πώς ξεκινάει, και φυσικά πρέπει να πω πριν δούμε πώς ξεκινάει αυτή η σύγκρουση, τα προεόρτια. Πρέπει να πω ότι θα ασχοληθούμε, θα σε ρωτήσω δηλαδή, και για αυτή τη διετία που έχει παρέλθει μετά την έκδοση του βιβλίου και την εισβολή στη σκηνή αυτού νου του εντελώς unpredictable που λέμε στα χωριά μας, του εντελώς απρόβλεπτου παίκτη που ονομάζεται Donald Trump. Πώς ξεκινάει οι ρίζες αυτές της σύγκρουσης, πόσο παλιά πάνε?
Πέτρο, ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση. Ξέρεις πόσο παρακολουθώ τη δουλειά σου και επειδή η σχέση μας πάει αρκετά παλιά από το χώρο του βιβλίου, θέλω να στηρίζω αυτές τις προσπάθειες και ξέρω πόσο σημαντικό είναι στην εποχή μας να υποστηρίξουμε το βιβλίο με τη μορφή που πρέπει να το υποστηρίξουμε. Βλέπω τους νέους ανθρώπους, αν μου επιτρέψετε έτσι μια μικρή εισαγωγή, τους φοιτητές μου που έρχονται στο πανεπιστήμιο έχουν μια δυσκολία να επισκεφτούν τη βιβλιοθήκη και θα τους προτρέψω να ακούσουν την εκπομπή αυτή και να ακούνε αυτή την εκπομπή όταν χαλαρώνουν στο σπίτι τους τις Κυριακές.
Γιατί και μπορούν παιδιά, να τη βρίσκουν και στην ευκαιρία και στην ΕΡΤΕΚΟ.
Μπράβο, και στην ΕΡΤΕΚΟ. Είναι πολύ σημαντική η επαφή των νέων ανθρώπων με το βιβλίο, γιατί τα παιδιά έρχονται από τη μέση εκπαίδευση κουρασμένα τα δύο τελευταία χρόνια μέσω από αυτή τη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων και έχουν μια απόσταση από το βιβλίο. Στο πρώτο μάθημα που κάναμε για την εισαγωγή στις διεθνείς σχέσεις, αφού τους έκανα μια εισαγωγή, τους πήρα από το χέρι και τους πήγα στη βιβλιοθήκη. Συνεχίσαμε εκεί την κουβέντα και ήθελα να νιώθουν ότι μέσα στη βιβλιοθήκη μπορούν να ανακαλύψουν τον κόσμο με καλύτερα μάτια και να δουν πώς βλέπει τον κόσμο άλλοι συγγραφείς, άλλοι μελετητές των διεθνών σχέσεων, της διεθνούς πολιτικής, της ευρωπαϊκής ενωπής πέρα από μένα. Ήθελα να νιώσουν δηλαδή σε ένα χώρο διαλόγου στον οποίο θέλω να ενταχθούν. Τώρα, ένα τέτοιο βιβλίο το οποίο μπορεί να απασχολήσει και ένα νέο άνθρωπο και να του δώσει ένα ερέθισμα να σκεφτεί λίγο διαφορετικά αυτό το τραγικό πόλεμο που προκάλεσε ο Πούτιν, έχει ενδιαφέρον γιατί ο τίτλος του είναι ιδιαίτερα όχι προβοκατόρικος, θα έλεγα ότι είναι ένας τίτλος ο οποίος έχει συζητηθεί πάρα πολύ γιατί όλοι μίλησαν για την ήττα της Δύσης. Εγώ θα έλεγα ότι τον Τοντ και τον τίτλο του βιβλίου τον δικαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Επειδή αναφέρθηκες, θα πάω εκεί και μετά θα ξαναγυρίσω πίσω να δούμε το έναυσμα που είχε ο Τοντ για να γράψει αυτό το βιβλίο. Τον δικαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ γιατί ουσιαστικά η όλη του πολιτική και η στάση του είναι μια στάση ήττας της Δύσης. Ένας ηγέτης αυταρχικός όπου βάζει όρια τι είναι δημοκρατία και τι είναι διακυβέρνηση με το δικό του μοντέλο. Ένας άνθρωπος ο οποίος δικαίωσε τον ρεβιζιονισμό του Πούτιν, τον έβγαλε από την απόλυτη απομόνωση, τον πήρε από το χέρι, τον περίμενε με ένα κόκκινο χαλί, ουσιαστικά
τον χειροκρότησε,
τον παρακάλεσε να συζητήσουν, κέρδισε χρόνο, αγόρασε χρόνο ο Πούτιν μέσα από αυτή τη διαδικασία και τον έδειξε στα μάτια των υπολείπων ως ένα συνομιλητή του, έναν εταίρο και αυτό απομόνωσε ακόμα περισσότερο την υπόλοιπη Δύση, την Ευρώπη κυρίως, από αυτό που λέμε Ευρωατλαντική κοινότητα.
Και αν μου επιτρέπεις να προσθέσω ναι, ότι μόνο λίγες μέρες νωρίτερα, ως πάλι ένα δώρο προς τον Πούτιν, είχε ταπεινώσει δημόσια τον Ζελένσκι.
Ακριβώς,
σε σημείο που του μίλαγε σαν να ήταν, ξέρω εγώ, ο θυρωρός του Λευκού.
Πολύ σωστά μας το θυμίζεις. Νομίζω πως το ένα προετοίμασε το άλλο. Ναι. Η ταπεινωτική συμπεριφορά και προσλητική συμπεριφορά προς τον Ζελένσκι προετοίμαζε μία συμφωνία και μία επιτυχία με τον Πούτιν που δεν βγήκε. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα από αυτές τις πρωτοβουλίες του Τραμπ? Ότι προκάλεσε μια τεράστια ζημιά στις ευρωατλαντικές σχέσεις, που εγώ πιστεύω ότι είναι η μεγαλύτερη ζημιά που έχει προκαλέσει από τη διακυβέρνησή του, μεγαλύτερη και από τον εμπορικό πόλεμο. Δημιούργησε μια καχυποψία ανάμεσα στις δύο πλευρές του Ατλαντικού που δύσκολα θα επανέλθουν στην προηγούμενη κατάσταση και κυρίως μας έβαλε μπροστά σε ένα προβληματισμό για το αν οι Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύουν πραγματικά σε αυτό που λέμε δυτικός κόσμος, δυτικές αξίες, κάτι το οποίο είναι πολύ επικίνδυνο γιατί υποχωρεί η Δύση, υποχωρούν οι δυτικές αξίες, ενισχύονται οι αυταρχικοί ηγέτες, οι αυταρχικές συμπεριφορές, οι λαϊκισμοί, η άκρα δεξιά
νομιμοποιούνται
και όλα αυτά είναι βούτυρο στο ψωμί του Πούτιν, όπως καταλαβαίνουμε όλοι. Παρεπιπτόντως, η άκρα δεξιά της Γερμανίας πηγαίνει επίσκεψη στη Μόσχα για να δει τον πρώην πρόεδρο της Ρωσίας, τον Μετβέντεφ.
Και μου θύμισες τώρα και τα σχόλια, τα πολύ θετικά και θερμά σχόλια και του Βάνς του αντιπροέδρου, ναι, και του Elon Musk τον καιρό που είχε το ειδήλιο με τον Donald Trump για την ακροδεξιά τη γερμανική.
Πολύ ωραία.
Το όλα... δώρο το προεκλογικό που είχε κάνει στην
αυτό,
ακροδεξιά.
Αυτό το εκρηκτικό μείγμα
στην εναλλακτική πολι... για τη Γερμανία.
Ακριβώς, πολιτικών συμπεριφορών και πολιτικών παρουσιών είναι μια νέα πραγματικότητα την οποία η Ευρώπη δεν την περίμενε και δεν έχει τρόπους να την αντιμετωπίσει, γιατί έχει μάθει με άλλο τρόπο να συμπεριφέρεται, να χρησιμοποιεί τον διάλογο και να πιστεύει ότι πέρα από τις διαφωνίες που μπορεί να υπάρχουν μέσα στην ευρωατλαντική κοινότητα, τελικά μπορούμε να συμφωνήσουμε σε κάποια βασικά πράγματα και να προχωρήσουμε μαζί. Ο Τοντ αντιθέτως πιστεύει ότι η Δύση έκανε πάρα πολλά λάθη και ότι ουσιαστικά είναι αυτή που έσπρωξε τον Πούτιν και τη Ρωσία σε αυτή τη συμπεριφορά. Υποστηρίζει την άποψη ότι δεν θα έπρεπε να απομακρυνθεί η Δύση από την Ρωσία, θα έπρεπε να την αντιμετωπίσει με μια καλύτερη εντός εισαγωγικών συμπεριφορά και πιο ανεκτική. Βεβαίως ξεχνάει ή αποφεύγει, εγώ το επισημαίνω στην εισαγωγή μου, να θυμηθεί πως προηγουμένως είχε υπάρξει ένας τόσο στενός δεσμός ανάμεσα στην Δύση και στη Ρωσία μέσω Γερμανίας και μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ήταν μια αυτή σχέση καταδικαστική για την υπόλοιπη Ευρώπη, και το βλέπουμε σήμερα στα ενεργειακά πόσο κόστησε αυτό στην Ευρώπη. Δηλαδή αυτή η μανία της Μέρκελ να έρθει πολύ κοντά με τον Πούτιν και να δέσει με ένα απίστευτο μονοπόλιο.
Δεν την, είχε, την η Ευρώπη Γερμανία, δεν είχε εναλλακτική στο φυσικό αέριο.
Δεν θέλησε να έχει εναλλακτική. Ναι, δεν θέλησε, ναι, να έχει εναλλακτική.
Κράτησε όμοιρο όχι, ναι, μόνο τη Γερμανία, ναι, αλλά ολόκληρη την Ευρώπη.
Ξέρεις, ήταν η γερμανική στρατηγική αυτή που ουσιαστικά με τον δικό της τρόπο, και η Γερμανία πάντα ήξερε να οδηγεί ή να πιέζει και τις άλλες χώρες να αποδεχτούν τη δική της γραμμή. Ακολούθησε μια περίεργη στάση. Το ίδιο έκανε βέβαια και ο Σρέντερ, ο οποίος ξέρεις μετά που πήγε να δουλέψει στην Gazprom, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι,
ήταν επομένως μια στρατηγική απολύτως εσφαλμένη των Γερμανών, τους οδήγησε σε έναν εναγκαλισμό και σε έναν γάμο ή αραβούνα με τους Ρώσους που δεν οδήγησε πουθενά. Ίσως η προτεσταντική λογική της Μέρκελ και το ανατολικογερμανικό παρελθόν της, ξέρουμε όλοι ότι έχει περάσει από την Ανατολική Γερμανία, πίστευε ότι θα μπορέσει να σύρει τον Πούτιν προς την πλευρά της Ευρώπης και θα τον κάνει καλύτερο άνθρωπο και καλύτερη χώρα την Ρωσία, πιστεύοντας ότι μέσα από τις εμπορικές και οικονομικές συναλλαγές ο κόσμος γίνεται καλύτερος και οι άνθρωποι γίνονται καλύτεροι γιατί σέβονται κάποιους κανόνες του παιχνιδιού. Εν ολίγη την πάτησε και η Ευρώπη, γιατί ο Πούτιν αγόραζε χρόνο και καθόλου δεν σεβάστηκε αυτή την προτεσταντική λογική της Μέρκελ. Την έγραψε παλιά τα παπούτσια, ναι, και τη θύμισε τη δική του αυτοκρατορική λογική. Που ήταν απολύτως επεκτατική.
Μου θύμισε σε ένα βιβλίο που είχα διαβάσει, είχε μάλιστα διανεμηθεί από το Βήμα της Κυριακής σε δύο τόμους, ο νέος Τσάρος, αναφερόταν στον Πούτιν, και μου θύμισε ακριβώς την σκηνή, δεν θυμάμαι τώρα την ακριβή χρονιά, που ο Πούτιν μπροστά στη Μέρκελ και μπροστά στους περισσότερους δυτικούς ηγέτες της εποχής, πρέπει να είναι το 2012-2014 κάπου εκεί πέρα, αποκαλύπτει για πρώτη φορά την απαξίωση και την περιφρόνηση που νιώθει για αυτούς και που οι άλλοι τον ακούνε εμβρόντιτοι από πρέσβεις, πρωθυπουργούς, προέδρους που τον ακούνε, δεν θυμάμαι, σε κάποια διάσκεψη που είχε γίνει νομίζω στη Γερμανία. Για πρώτη φορά βλέπουν έναν άλλο Πούτιν που τον θεωρούσαν χειραγωγήσιμο. Αυτό τότε το περιλαμβάνει στα συμπεράσματά του στο τέλος, λέει, για την περίοδο της αλαζονίας, της αμερικανικής αλαζονίας, που θεωρούσε λίγο πολύ ότι η Ρωσία ήταν απολύτως χειραγωγήσιμη, ότι θα μπορούσε να πάρει όλους τους υδρογονάνθρακες, όλες τις πρώτες ύλες, εν πάση περιπτώσει τσάμπα, την ψευδαίσθηση που είχε δημιουργηθεί επί Γέλτσιν στην πραγματικότητα, και που ο Πούτιν άλλαξε τους κανόνες απέναντι σε αυτή την αλαζονία, πρώτα απ' όλα χτυπώντας τους ολιγάρχες, που κατά κάποιο τρόπο ήταν και το μέσον Αμερικανών. Ναι, ήταν εκείνοι οι go-between ακριβώς, οι μεσάζοντες για να ληστευτούν οι πόροι της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Εν πάση περιπτώσει, όσον αφορά την σχέση με την Ουκρανία, πάει ο Τοντ σε μεγαλύτερο βάθος από ό,τι το βλέπουμε, γιατί εμείς τι το βλέπουμε λίγο σαν
σημερινό πρόβλημα.
Την εισβολή, ναι. Ή σαν, ναι, την εισβολή της Γερμανίας στην Πολωνία, δηλαδή στο Δεύτερο Παγκόσμιο. Δεν πάμε πιο πίσω. Σκεφτόμαστε και την κρίση που είχε προηγηθεί. Πώς ξεκινάει λοιπόν αυτή η ιστορία?
Ο Τοντ επιχειρεί να δει το πρόβλημα και ιστορικά. και να το συνδέσει και με το αφήγημα των Ρώσων για τη σχέση των δύο λαών και κρατών και πώς αυτό μέσα από την Σοβιετική Ένωση ενίσχυσε το επιχείρημα των Ρώσων. Εκεί ακριβώς νομίζω πως ο Τοντ χάνει λίγο τον έλεγχο και του κρεμάνε την ταμπέλα του
φιλοπουτινικού
στην ανάλυση του, γιατί λένε ότι σέρνεται στα επιχειρήματα τα ιδεολογικά του Πούτιν και στο αφήγημα που χρησιμοποίησε ο Πούτιν, αλλά βέβαια είναι πολύ προκλητικός και ο ίδιος αλλά και το βιβλίο του μιλάει για μια έκπληξη της Δύσης που είναι ιδεολογική, μιλάει για την ιδεολογική μοναξιά της Δύσης και αυτό έχει ενδιαφέρον, γιατί εμείς πιστεύαμε μέχρι εκείνη τη στιγμή ότι ακριβώς η Δύση δεν κινδυνεύει από πουθενά, γιατί είναι πανίσχυρες οι αξίες της, ναι, και είναι πολύ δυνατές στα μάτια του κόσμου, του ελεύθερου κόσμου.
Μιλάει για τον ιδεολογικό, ναι, μηδενισμό,
ναι, ναι,
της,
ναι, ναι, και μιλάει και για την άγνοια της δικής της απομόνωσης. Ουσιαστικά μας λέει ότι η Δύση είχε ήδη απομονωθεί στον κόσμο της και δεν καταλάβαινε τι γίνεται δίπλα. Βεβαίως σε αυτό το επίπεδο έχει μάλλον δίκιο, γιατί η Δύση δεν κατάλαβε ποτέ τι σημαίνει ο παγκόσμιος νότος. Αυτό που βλέπει απέναντί της και που γιγαντώθηκε περισσότερο με την προβληματική στάση και πολιτική του Τραμπ, η Δύση δεν το είχε καταλάβει το προηγούμενο διάστημα.
Και μάλιστα όταν δίνει και έναν πάρα πολύ ωραίο χάρτη, όταν επιβάλλονται τον Μάρτιο του 2022, δηλαδή ένα μήνα στην ουσία τέλη Μαρτίου, ένα μήνα μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, επιβάλλονται οι πρώτες κυρώσεις και δείχνει ο Τοντ στον παγκόσμιο χάρτη ποιες είναι οι χώρες που ακολουθούν τις κυρώσεις. Και πραγματικά βάζεις τα κλάματα με αυτό το χάρτη, ναι, όταν βλέπεις πόσο, ναι, λίγες είναι, ναι, οι χώρες, ναι, που ακολουθούν
τα πράγματα
κυρώσεις.
Δεν υπήρξαν τόσο
αισιόδοξα. Πέρα από την Αμερική και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και αν, Πέτρο μου, αν κοιτάξεις και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα πράγματα δεν πήγαν καθόλου καλά εδώ. Μέχρι σήμερα έχουμε χώρες οι οποίες επιμένουν να έχουν φιλορωσική και φιλοπουτινική στάση.
Όπως έτσι, η Ουγγαρία.
Η Ουγγαρία εδώ και χρόνια. Κοντά της και η Τσεχία και η Σλοβακία. Δεν μιλώ για χώρες που είναι απ' έξω και λένε πως θέλουν να ενταχθούν, όπως η Σερβία, έτσι, η οποία και αυτή έχει θέματα φιλορωσικά. Επομένως,
δεν είναι τυχαίο ότι αυτή η συνάντηση που ακυρώθηκε τελευταία στιγμή προημερών
που ήταν
θα
για
γινόταν
γίνει
στην Ουγγαρία.
Βέβαια. Δεν είναι τυχαίο το ότι ο Τραμπ, ο οποίος θαυμάζει τον Όρμπαν, ο Όρμπαν θαυμάζει τον Τραμπ, αλλά θαυμάζει και τον Πούτιν και παίρνει και φτηνό φυσικό αέριο ακόμα από τον Πούτιν, πήγε να εμφανιστεί ως ο μεσολαβητής που θα λήξει τη δύσκολη κατάσταση. Και εντάξει, ακόμα τις λεπτομέρειες αυτής της ακύρωσης δεν το ξέρουμε. Αλλά...
Μου επιτρέπεις, ναι, μια παρένθεση, ναι, για τον Όρμπαν, ναι, για να δείξουμε λίγο και τα δικά μας χάλια. Όταν είχε τεθεί το θέμα με την Βόρεια Μακεδονία και το θέμα του ονόματος και το Βεμερό είχε την στάση, δεν πήγαινε βήμα πίσω, το Βεμερό που είναι σήμερα κυβέρνηση, ναι, της, ναι, Βόρειας Μακεδονίας, θέλουμε Μακεδονία σκέτο, και οι δικοί μας εθνικιστές λέγανε και αυτοί θέλουμε Μακεδονία σκέτο με εντελώς άλλο προσδιορισμό της λέξης αυτού του σκέτο, πώς το θεωρεί ο καθένας. Ο Όρμπαν, ο οποίος είχε γίνει ένα φετίχ της ακροδεξιάς εκείνον τον καιρό στην Ελλάδα, τον θαυμάζαν πάρα πολύ, κυρίως για τη στάση του, την αντιευρωπαϊκή,
ναι, 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 ναι,
του στάση.
Καλά, τρικυμία κρανίου γενικότερα. Δεν
ήτανε
κατά,
καθαρά,
ναι,
υπέρ του Βεμερό.
Εντελώς.
Στήριζε το Βεμερό.
Έχεις πολύ δίκιο που μας το θυμίζεις αυτό. Εκείνη την περίοδο ο Όρμπαν, η Ουγγαρία, πήγε κόντρα στις υπογραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναγνώρισε την Βόρεια Μακεδονία με το συνταγματικό της όνομα το τότε, δηλαδή ως Μακεδονία. Ναι, ναι. Και έκανε και κάτι άλλο ακόμα πιο προωθημένο, δεν ξέρω το ένα πώς συνδέεται με το άλλο, έδωσε τη δυνατότητα στο αυτό που λέμε εμείς ψευδοκράτος της Βόρειας Κύπρου να ανοίξει διπλωματική αντιπροσωπεία και γραφεία στη Βουδαπέστη.
Μάλιστα.
Δηλαδή ο τύπος είχε μια λογική η οποία συνδέεται και με την ιστορία της, ναι, Ουγγαρίας.
Και ταυτόχρονα ήταν φετίχ της ακροδεξιάς, ναι, εδώ πέρα. Ναι, δηλαδή
και
αυτόν
δεν
λέγανε τα ακριβώς, ναι, ναι, ανάποδα.
Ακριβώς.
Εντελώς, ναι, άκρα ανάποδα.
Μόνο που δεν βγήκαν να κριτικάρουν τον Όρμπαν και να τον απορρίψουν. Συνεχίζουν
όχι.
Όταν βρίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση ή δημιουργεί προβλήματα στις Βρυξέλλες, χαίρονται,
ναι,
οι ακροδεξοί σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα χαίρονται γιατί λέει ο Όρμπαν τους τα έριξε, λέει,
τους
πάλι κατάμωτρα, τους τα έριξε, τους τα έχωσε. Οπότε καταλαβαίνεις πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση. Βεβαίως εκεί έχουμε ένα άλλο πρόβλημα που η Ευρωπαϊκή Ένωση δυσκολεύεται στο όνομα της ομοφωνίας να προχωρήσει τόσο γρήγορα όσο θα έπρεπε, και αυτό είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να το λύσει, γιατί το βρήκε μπροστά της, θα το ξαναβρει μπροστά της. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε για να λέμε ότι έχουμε μια σοβαρή κοινότητα αξιών όταν αυταρχικοί ηγέτες τύπου Όρμπαν καθυστερούν την μετεξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιας Ένωσης η οποία πρέπει να γίνεται διαρκώς καλύτερη προς όφελος των πολιτών, δηλαδή να βελτιώνει όχι μόνο την ευημερία αλλά και αυτό που νιώθουν, πρέπει να νιώθουν οι Ευρωπαίοι ως κοινό σπίτι κοινών αξιών.
Ναι. Εκείνο πάντως που προσάπτει ο Εμμανουέλ Τοντ στο βιβλίο του, επαναλαμβάνουμε, μιλάμε πάντα για την Ήττα της Δύσης που κυκλοφόρησε πριν από μερικούς μήνες από τις εκδόσεις Πεδίο, εκείνο που προσάπτει στη Δύση, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες και κυρίως στη Δύση επί προεδρίας Biden, στην οποία φτάνει, γιατί υπενθυμίζω το βιβλίο τελειώνει τον Οκτώβριο του 2023, δεν έχουμε ακόμα τον Donald Trump στον ορίζοντα, θα μας έρθει καπάκι ένα χρόνο αργότερα. Εκείνο που προσάπτει στη Δύση είναι ότι κατάφερε, με πολλά εισαγωγικά το κατάφερε, από εκεί που είχε ως πρώτο και κύριο αντίπαλο την Κίνα, να βγάλει από το κάδρο την Κίνα, να φέρει την Κίνα όσο το δυνατόν πιο κοντά στη Ρωσία και να αναδείξει ως παριθμόν έναν εχθρό, έναν περιθωριακό με τα κριτήρια του Τοντ που τα αναφέρει πολύ αναλυτικά.
Ναι, ναι.
Έναν σχετικά αδύναμο εχθρό να τον βάλει σε πρώτο πλάνο όπως ήταν η Ρωσία. Πάμε λοιπόν στη σύγκρουση της Ρωσίας με την Ουκρανία.
Ξεκάθαρα στην εισβολή.
Θα μιλήσουμε για την εισβολή. Ήθελα να δούμε πριν από αυτό πώς βλέπει την Ουκρανία πριν από την εισβολή. Ποια είναι η ματιά του, τη θεωρία, ένα αποτυχημένο κράτος.
Τη συνδέει και με όλες αυτές τις μετεξελίξεις τις πολιτικές, δηλαδή όπου όλοι γνωρίζουμε πώς άλλαζαν οι κυβερνήσεις και πώς οι επιρροές περνούσαν άλλοτε από τη Μόσχα, άλλοτε από τη Δύση. Και καταλήγει ότι η Δύση επιχείρησε να ελέγξει την Ουκρανία εις βάρος της Ρωσίας. Και αυτό βαθμία οδήγησε τελικά σε αυτό που ο Πούτιν διάλεξε να κάνει, ουσιαστικά να εισβάλλει, ενώ μέχρι την τελευταία στιγμή έλεγε στους Δυτικούς και στους Ευρωπαίους ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, θα τα βρούμε.
Ναι. Τα θυμόμαστε την κυρία Ζαχάροβα, τη θυμόμαστε πάντα, ανεξίτηλη στη μνήμη μας.
Ναι, ναι.
Η ειρωνία της κυρίας.
Ναι.
Μικρή μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε. If sometimes you see that I'm mad, don't you know no one alive can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. You know, sometimes, baby, I'm so carefree with a joy that's hard to hide. And then sometimes again it seems that all I have is worry. And then you're bound to see my other side. But I'm just a soul whose intentions. More than my share, but that's one thing I never mean to do, 'cause I love you. Oh, baby, I'm just human. Don't you know I have faults like anyone? Sometimes I find myself alone regretting some little foolish thing, some simple thing that I've done. 'Cause I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Don't let me be misunderstood. I try so hard
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της Earth, στην Earth Echo. Έχουμε κοντά μας τον πολύ καλό μου φίλο, τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, με έδρα τη Ρόδο, τον Σωτήρη Ντάλι. Λέγαμε λοιπόν, Σωτήρη, για το βιβλίο του Εμμανουέλ Τοντ, «Η Ήττα της Δύσης», που κυκλοφόρησε με δική σου επιστημονική επιμέλεια από τις εκδόσεις Πεδίο πριν από λίγους μήνες. Και είχαμε μείνει στο να εξετάσουμε πώς ακριβώς διαμορφωνόταν το τοπίο, το γεωπολιτικό τοπίο της παραμονής της εισβολής.
Πέτρο μου, εδώ να κάνω και μια μικρή αναφορά.
Της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.
Ναι, πραγματικά είναι εκεί το κομβικό σημείο, αλλά αυτό το βιβλίο που ήταν δική μου πρόταση στις εκδόσεις Πεδίο και στο να ύμνη στο φίλο μας πλέον, το Παπα Χριστοφίλου.
Ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από λίγους μήνες, πριν από δύο μήνες.
Πολύ απότομα, ναι. Και με μεγάλη χαρά είχε δεχτεί την πρότασή μου. Εγώ γνώριζα πολύ καλά πως σε μεγάλο βαθμό διαφωνώ με τον Εμμάνουελ Τοντ. Και είναι ίσως η πρώτη φορά που προλογίζω και επιμελούμε ένα βιβλίο με το οποίο διαφωνώ. Αλλά ήθελα να μπω σε αυτό τον διάλογο και να διαφωνήσω με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει προκαλέσει μια πολύ μεγάλη συζήτηση και ένα πολύ σοβαρό όνομα στη γαλλική διανόηση και έχει καταθέσει τις απόψεις του για πολύ μεγάλα ζητήματα γεωπολιτικής, γεωοικονομίας και ιστορίας της σύγχρονης Ευρώπης. Τώρα φτάνουμε στην ρωσική εισβολή, η οποία προκύπτει σε αντίθεση με τους Αμερικανούς και τις Αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, οι οποίες είχαν διαβάσει καλύτερα από τους Ευρωπαίους το γεγονός πως θα υπάρξει εισβολή, όπως και υπήρξε, και τους ενημέρωναν όπως είχαν ενημερώσει και την Ουκρανία, και εκεί υπήρξε κάποιο αποτέλεσμα. Η Ευρώπη είχε αποκοιμηθεί σε μια λογική που σε μεγάλο βαθμό, κατά την προσωπική μου αντίληψη, πιθανότατα να φέρει πολύ μεγάλη ευθύνη η Γερμανία, η οποία μέχρι την τελευταία στιγμή πίστευε ότι ο Πούτιν θα παραμείνει στην λογική που είχαν χαράξει μέχρι εκείνη τη στιγμή, της συνεργασίας της οικονομικής και εμπορικής που διευκολύνει τη συνεννόηση. Πίστευαν ότι μέχρι την τελευταία στιγμή δεν θα προχωρήσει
σε
αυτή την απίστευτη εισβολή που ενέπλεξε την Ευρώπη σε ένα πόλεμο και έχει βυθίσει μια χώρα, δύο χώρες θα έλεγα, σε μια απίστευτη διαμάχη.
Και σε ένα πένθος.
Και σε ένα πένθος.
Εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς.
Ναι, είναι μια τραγωδία ευρωπαϊκή.
Δηλαδή, ίσως και το έχουμε συνηθίσει, έχει γίνει η νέα μας κανονικότητα, αλλά μιλάμε για έναν πόλεμο ο οποίος κρατάει πάνω από τρία χρόνια.
Ακριβώς.
Πάμε για να συμπληρώσουμε τον τέταρτο χρόνο. Ναι,
και παράγει δυστυχία. Συνεχίζει να παράγει δυστυχία όπως όλοι οι πόλεμοι, αλλά στην Ευρώπη είχαμε πετύχει μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου να αποκλείσουμε το σενάριο του πολέμου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ακριβώς αυτό. Πάνω στις τάχτες του πολέμου χτίσαμε μια συνεργασία ανάμεσα στους εχθρούς.
Υπήρχε βέβαια η εξαίρεση και το προηγούμενο της Γιουγκοσλαβίας.
Αλλά εκείνο είναι κάτι διαφορετικό. Ένας εμφύλιος σε ένα κράτος, ένα ομοσπονδιακό κράτος. Εδώ έχουμε εισβολή κράτους που παραβιάζει τα σύνορα άλλου κράτους. Επομένως είναι κάτι σοκαριστικό αυτό για τη Δύση και για την Ευρώπη.
Είχε ξανακάνει όμως ο Πούτιν, είχε κάνει δύο πολέμους στην Τσετσενία. Αυτό απλώς η Τσετσενία δεν μας ενδιαφέρει.
Δεν μας ενδιαφέρει η Τσετσενία, δεν είναι Ευρώπη με την έννοια που εμείς βλέπουμε. Την Ουκρανία, στο πίσω μέρος του μυαλού μας, την είχαμε καταχωρήσει τα τελευταία χρόνια ως μια χώρα η οποία είναι πολύ κοντά στην ευρωπαϊκή ενοποιητική διαδικασία και πως θα θέλαμε να έρθει ακόμα πιο κοντά με προοπτική ένταξη. Βεβαίως και από την άλλη πλευρά και οι Αμερικανοί με προοπτική ένταξη στο ΝΑΤΟ, που αυτό ήταν και υπερβολικό κατά την άποψή μου. Επομένως εκεί έχουμε μια λογική, η μία πλευρά του Ατλαντικού, η Ευρώπη να πιστεύει ότι τελικά δεν θα προχωρήσει ο Πούτιν στην εισβολή, και η άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οι Ηνωμένες Πολιτείες, είχαν πιστεί πως θα προχωρήσει, είχαν διαβάσει τις μετακινήσεις των ρωσικών στρατευμάτων εγκαίρως, είχαν ενημερώσει τους Ουκρανούς, και αυτό φάνηκε στην πρώτη επίθεση που κάνανε και έφτασαν περίπου έξω από το Κίεβο. Μετά εγκλωβίστηκαν σε ένα χειμώνα πολύ βαρύ, και θυμόμαστε όλοι τότε τα τεθωρακισμένα πως όλα βούλιαξαν στις λάσπες, τα εγκατέλειψαν και άρχισε η οπισθοχώρηση. Αυτό μετά μας είπαν οι Αμερικανοί στρατηγοί και οι Ουκρανοί οι οποίοι είχαν συνεργαστεί μαζί τους, πως ήταν ένα σχέδιο εγκλωβισμού της πρώτης επίθεσης των Ρώσων προς την Ουκρανία. Γεγονός είναι ότι ο πόλεμος αυτός ξεκίνησε. Η Ευρώπη με μεγάλη γεωπολιτική πίεση, θα έλεγα, αναγκάζεται να βιώσει, και αυτό έχει ενδιαφέρον και μας αφορά, μια γεωπολιτική ενηλικίωση, γιατί Πέτρο, μέχρι εκείνη τη στιγμή η Ευρώπη είχε βολευτεί σε μια ευτυχισμένη ποτέλεια. Εγώ έτσι το ερμηνεύω και έτσι το ορίζω, το έχω γράψει και μ' αρέσει αυτός ο όρος να τον χρησιμοποιώ. Μέχρι εκείνη τη στιγμή βιώναμε μια ευτυχισμένη ποτέλεια, όπου είχαμε αφήσει την ασφάλεια στους Αμερικανούς.
Μας προστατεύουν οι Αμερικανοί. Μπράβο. Έχουμε φυσικούς πόρους από τη Ρωσία.
Τους καταγγέλαμε για αυταρχική συμπεριφορά και ζητούσαν πράγματα και μας άρεσε να καταγγέλουμε τους Αμερικανούς, αλλά βιώναμε μια ευτυχισμένη υποτέλεια, γιατί είχαμε λύσει το πρόβλημα της ασφάλειας και επενδύαμε στην οικονομία και στο εμπόριο. Και μάλλον ωφεληθήκαμε από αυτή την ιστορία. Η Ευρώπη έκανε μια, η Ευρωπαϊκή Ένωση, μια απίστευτη ανάπτυξη στις προηγούμενες δεκαετίες. Όμως τα πράγματα άλλαξαν βία. Η Ευρώπη πρέπει να ξαναδεί τον εαυτό της και στο πολιτικό επίπεδο. Δεν έχει νόημα, ξέρεις, να έχεις μια ΟΝΕ η οποία και αυτή είναι προβληματική, να είναι μόνο νομισματική, να μην είναι οικονομική, να έχεις ένα κοινό νόμισμα, αλλά να μην έχεις πολιτική υποστήριξη αυτού του νομίσματος. Το νόμισμα, ξέρεις πολύ καλά, σηματοδοτεί, δείχνει κράτος. Μόνο τα κράτη έχουν νομίσματα. Επομένως, αν κάποια κράτη αποφάσισαν να εκχωρήσουν ένα κομμάτι της εθνικής τους κυριαρχίας στο νομισματικό και στο οικονομικό, ολοκληρώνοντας, που δεν την έχουν ολοκληρώσει την οικονομική ενοποίηση, οφείλουν και όφυλα να είχαν υποστηρίξει αυτό το σχέδιο και με μια πολιτική ενοποίηση, η οποία θα έπρεπε να περιλαμβάνει την άμυνα και την ασφάλεια. Κοινή εξωτερική πολιτική και άμυνα και ασφάλεια. Δεν το έκαναν αυτό, γιατί κοστίζει αυτό περισσότερο και δεν ήθελαν να εκχωρήσουν εθνική κυριαρχία σε αυτό το επίπεδο.
Τώρα λένε ότι θα το κάνουν.
Τώρα
ναι, θα το πληρώσουν.
Είναι μια άλλη πρόκληση η οποία κρύβει και εδώ πολλές παγίδες, γιατί ό,τι κάνεις με καθυστέρηση και το κάνεις
μετά. Έχουν και την απειλή του Τραμπ που είχε βγει και το είχε πει και προεκλογικά, το είπε και μετεκλογικά, ότι εγώ θα, άμα με ζωρίσετε, θα φύγω από τον ΝΑΤΟ και θα αφήσω τον Πούτιν να μπει και να τα κάνει όλα λίμα.
Φαντάσου ένας πρόεδρος των ΗΠΑ να σου λέει ότι θα εγκαταλείψω τον ΝΑΤΟ. Και να πηγαίνει στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών τον περασμένο Σεπτέμβριο και να λέει ποιος είναι ο ρόλος του ΙΕ, σε τι χρησιμεύεται, τι κάνετε. Ο πρόεδρος εκείνης της χώρας που δημιούργησε όλο αυτό το οικοδόμημα,
το
νατοϊκό και
έχουμε,
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
Δεν έχουμε προηγούμενο άλλου Αμερικανού Προέδρου με τέτοια περιφρόνηση προς τους θεσμούς.
Ακριβώς.
Τους δικούς του θεσμούς.
Τους θεσμούς, ναι, δηλαδή, της χώρας.
Στους θεσμούς τους οποίους είναι πρωταγωνιστής αυτός.
Ναι,
όχι κανέναν θεσμό αντίπαλο. Άλλο να γυρίσει και να πει ότι τι ρόλο παίζει το σύμφωνο της Βαρσοβίας, αλλά διαλύστε το, καλά έκανε και διαλύθηκε. Και άλλο να βγει και να πει τι ρόλο παίζει το ΝΑΤΟ. Είναι επίστευτο.
Ναι, αυτό που λες έχει ενδιαφέρον, γιατί ουσιαστικά τι μας λέει. Δεν νιώθει καθόλου περήφανος για όλα αυτά που πέτυχε αυτή η μεγάλη χώρα του.
Ναι,
δεν νιώθει περήφανος για την μεταπολεμική εικόνα του κόσμου.
Νομίζω ότι
και
έχει,
για το ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών.
Έχει μια απολύτως ναρκισιστική προσέγγιση. Όλα τα διεθνή προβλήματα τα βλέπει ως προβλήματα επίλυσης από τον ίδιο προσωπικά.
Με συναλλακτικό τρόπο.
Ναι, ακριβώς. Ναι. Και με στενά οικονομικού κέρδους. Δηλαδή το ότι τη Γάζα την φαντάζεται ως τη ριβιέρα της Μέσης Ανατολής είναι φανερό. Το πώς σκέφτεται αυτός ο άνθρωπος ή πώς δεν σκέφτεται αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή οι γκάφες που κάνει κατά καιρούς. Όταν πάει με τον Στάρμερ, τον πρωθυπουργό της Αγγλίας, και έχει μόλις υπογράψει συμφωνία, του πέφτουν κάτω τα χαρτιά. Καλά, αυτό ήταν Mr. Bean επεισόδιο όλο. Τα μαζεύει ο καημένος ο Στάρμερ από κάτω και ο ίδιος λέει ότι μόλις υπογράψαμε μια φοβερή οικονομική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και την έχει υπογράψει με τη Βρετανία. Λοιπόν, προφανώς μιλάμε για κάποιον άνθρωπο ο οποίος όλα τα βλέπει ως ένα προσωπικό show-off, το οποίο άλλοτε του βγαίνει, άλλοτε δεν του βγαίνει, και άμα δεν του βγαίνει πάει, προχωράει στο επόμενο χωρίς να λύνει κανένα πρόβλημα στην πραγματικότητα, παρόλο που θέλει να παριστάνει τον ειρηνοποιό. Ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Φαίνεται πολύ έντονα στα μέρη που οικειοποιείται ή υιοθετεί εν πάση περιπτώσει τη λογική, τη συλλογιστική του Πούτιν ο Εμμανουέλ Τοντ, ότι ο Πούτιν ήθελε να βάλει ένα stop σε αυτό που θα λέγαμε περικύκλωση. Την περικύκλωση την έχω ακούσει από διάφορες χώρες, πρέπει να σου πω, όχι πάντοτε παρανοϊκές, όχι πάντοτε με παρανοϊκό σύνδρομο ότι όλοι θέλουν να εισβάλλουν σε μένα. Δηλαδή, την θεωρία της περικύκλωσης για πάρα πολλά χρόνια την καλλιεργούσε η Τουρκία. Σου έλεγε ότι η Ελλάδα τετραπλασιάστηκε, τριπλασιάστηκε μέσα σε έναν αιώνα, μας πήρε όλα τα νησιά.
Είναι πολύ εύστοχο το παράδειγμα.
Και πήραμε, ναι, ακριβώς. Και εμείς τι τις πήραμε, πήραμε μισή Κύπρο που δεν ανήκε καν στην Ελλάδα.
Ναι.
Λοιπόν, την ίδια εικόνα της περικύκλωσης.
Τη βίωνα.
Υπάρχουν πάρα πολλά άλλα κράτη τα οποία την επικαλούνται. Με τον ίδιο τρόπο ο Πούτιν σου λέει κάτσε εδώ πέρα από το 1989, από το 1991 για την ακρίβεια που διαλύεται η Σοβιετική Ένωση, οι μισές, όχι οι μισές, όλες οι χώρες δορυφόροι έχουν ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Τι μας έχει μείνει? Μας έχουν μείνει μονάχα οι πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες, τις οποίες και αυτές μας λέτε ότι θα τις εντάξετε στο ΝΑΤΟ. Λοιπόν, και βάζει εκεί την κόκκινη του γραμμή. Και η Δύση δεν πιστεύει ότι είναι η κόκκινη του γραμμή. Πιστεύει ότι μπλοφάρει, ότι θα το δεχτεί και αυτό. Θα δεχτεί και μια Ουκρανία ενταγμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ.
Τον αφήνουν να μπει το 2014, να κάνει,
ναι,
μια...
παίρνει την, ναι, Κρυμαία.
Παίρνει, βέβαια, την Κρυμαία, δεν πολύ στεναχωριέται η Δύση, άρα του περνάνε ένα μήνυμα ότι μάλλον δεν μας στεναχώρησες, και αυτό το εμπεδώνει, το λειτουργεί καλύτερα και έρχεται σε λιγότερο από 10 χρόνια να κάνει το ουσιαστικό βήμα που είχε κατά νου. Όντως η λογική της περικύκλωσης είναι μέσα στην ανάλυση που επιχείρησε ο Πούτιν να μας αφηγηθεί, και μοιάζει σε αυτό το επίπεδο και με το αφήγημα του Ερντογάν, ο οποίος παντού διαλαλεί ότι η Ελλάδα είναι αυτή η οποία επιχειρεί να τον κυκλώσει και ότι όλες οι επενδύσεις που κάνει η Ελλάδα στα εξοπλιστικά προγράμματα είναι επιθετικές επενδύσεις. Επίσης, όλες αυτές οι διμερείς, τριμερείς συμμαχίες που κάνει η Ελλάδα στην περιοχή, ο Ερντογάν τις ερμηνεύει ως μια μορφή περικύκλωσης της Τουρκίας, και αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει πάντα να έχουμε κατά νου. Δηλαδή, θα πρέπει να βλέπουμε κάπου-κάπου και τον άλλον με τα δικά του μάτια.
Ναι,
όχι μόνο με τα δικά μας, για να τον καταλάβουμε καλύτερα.
Ένα αντίστοιχο, ναι, ιστορικό παράδειγμα, πολύ έντονο, αίσθησης περικύκλωσης, ήταν ακριβώς η κρίση των πυράβλων, που οι Σοβιετικοί, όταν τοποθέτησαν οι Αμερικανοί πυράβλους στην Τουρκία, θεώρησαν ότι οι δικοί τους πύραυλοι στην Κούβα θα, ναι, δώσουν λίγο την αίσθηση, ναι, ότι να που είμαστε και εμείς δίπλα σας. Δεν είστε μόνο εσείς δίπλα μας,
ναι,
μέσω,
ναι,
Τουρκίας.
Μία σου και μία μου, ναι. Είναι αυτό μια πραγματικότητα. Παρ' όλα αυτά, εγώ εκείνο που θα ήθελα να συγκρατήσουμε είναι η αδυναμία της Ευρώπης να τον καταλάβει και να προετοιμαστεί για αυτό που θα ερχόταν, και τη βρήκε, και τη βρήκε απροετοίμαστη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιθέτως και τον είχαν διαβάσει καλύτερα και καλύτερα προετοιμασμένες βρέθηκαν. Θα μου πεις, βεβαίως υπήρξε αυτή η πολιτική αλλαγή στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου άλλα υποστήριζε ο Biden, εντελώς διαφορετικά πράγματα υποστηρίζει ο Τραμπ σήμερα. Ας κάνουμε λίγη υπομονή. Εγώ έχω την αίσθηση ότι το εκκρεμές Τραμπ θα καθίσει κάποια στιγμή σε εκείνο το σημείο που θα μοιάζει με την πολιτική του Biden, γιατί η μεγάλη αγωνία και του Τραμπ είναι η Κίνα. Και το βλέπουμε αυτό όλο και περισσότερο, και αν δεις ακόμα και τις πρωτοβουλίες που συνδέονται με τα δικά μας ενδιαφέροντα στην περιοχή, θέλουν περισσότερη παρουσία σε ένα πεδίο που μέχρι σήμερα οι Κινέζοι είχαν μεγαλύτερο ρόλο στην Ελλάδα. Δηλαδή, βλέπεις ότι θέλουν να ισορροπήσουν το λιμάνι του Πειραιά με μια επένδυση αμερικανική στην Ελευσίνα και στο Θριάσιο,
ναι,
όπου θα σε φέρει σε ένα τρίγωνο να είσαι ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα, και οι δύο να φιλοξενούνται ή να έχεις παραχωρήσει δικαιώματα γεωοικονομικά στη χώρα σου.
Ναι, και θα έχεις πάλι την ευτυχή υποτέλεια, ναι, που έλεγες.
Σε δύο και θα πρέπει.
Μ' αρέσει ο όρος. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι τώρα, καθώς βαίνουμε προς το τέλος. Είπαμε, έχουμε συμπληρώσει 3 χρόνια, σε λίγο θα συμπληρώσουμε τον 4ο, το
και
Φεβρουάριο.
Και ένα χρόνο διακυβέρνηση Τραμπ.
Ναι, και ένα χρόνο, και μέσα στο πρώτο εξάμηνο ήδη έχουμε δει τις Παναγιά στα μάτια από τη διακυβέρνηση Τραμπ. Πώς φαντάζεσαι εσύ, με δεδομένο και ότι μέσα στο βιβλίο του Τοντ μπορεί να συμπεριλήφθηκε η επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, αλλά δεν συμπεριλήφθηκε βεβαίως ο δίχρονος πόλεμος που έχει περάσει από τότε, Πώς βλέπεις εσύ ένα πιθανό σενάριο λήξης του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας? Το βλέπεις τον ορίζοντα ή απλώς κερδίζει χρόνο ο Πούτιν και αυτός ο χρόνος μεταφράζεται σε νεκρούς?
Ναι, αυτό ξέρεις, κερδίζει χρόνο, μπορεί να το διαβάσει κανείς και από τη μία πλευρά και από την άλλη, και ο άλλος κερδίζει χρόνο και τα δύο μέτωπα, οπότε νομίζω ότι αγωνιούν και οι δύο να φτάσουν σε έναν έντιμο συμβιβασμό, δηλαδή κανείς να μην, εμφανιστεί ο Πούτιν σε καμία περίπτωση πως έχασε αυτό τον πόλεμο.
Ναι.
Από την άλλη πλευρά, τι θα είναι ο έντιμος συμβιβασμός για τους Ουκρανούς?
Ναι. Και θα ο ρόλος συμπεριλαμβάνει η παραχώρηση εδαφών ο έντιμος συμβιβασμός?
Εξαρτάται
τον Ντονέσκ, ας πούμε,
ναι, εξαρτάται που έχεις βάλει τον πύχη ή την κόκκινη γραμμή και τι είσαι αποφασισμένος να αποδεχτείς και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Εκείνο όμως που έχει αλλάξει τα δεδομένα είναι ότι οι χώρες της Βόρειας Ευρώπης έχουν πιστεί πως κινδυνεύουν από τη Ρωσία. Δηλαδή βλέπουν έναν εφιάλτη, τον οποίο εφιάλτη τον έχουν μεταφέρει στις Βρυξέλλες. Έχει αλλάξει εντελώς η ατζέντα των συζητήσεων. Βλέπεις πως έχουμε πάει σε μια συζήτηση περί αμυντικών βιομηχανιών,
ναι,
και στρατιωτικών επενδύσεων και όλα αυτά πόσο έχουν αναστατώσει την ευρωπαϊκή ατζέντα. Επομένως, η βίαιη γεωπολιτική ενηλικίωση για την οποία μίλησα της Ευρώπης και κυρίως της Γερμανίας, η οποία δήλωνε πως δεν θέλει να έχει καμία σχέση με όλα αυτά, είναι τα νέα δεδομένα. Η Βόρεια Ευρώπη βλέπει εκείνον τον εχθρό, άλλες χώρες βλέπουν και άλλους εχθρούς όπως εμείς, και κάποιες χώρες του Νότου βλέπουν ένα πόλεμο στη Μέση Ανατολή και στη Γάζα, ο οποίος έχει προκαλέσει τεράστια αναστάτωση, γεωπολιτική, ανθρωπιστική κρίση και όχι μόνο. Όλο αυτό είναι ένα εκρηκτικό μείγμα που σημαίνει ότι η αναστάτωση που συνδέεται και με την προβληματική, θα έλεγα, διακυβέρνηση, η ιδιαίτερη διακυβέρνηση από την πλευρά Τραμπ, δεν μας αφήνει πάρα πολύ αισιόδοξους να είμαστε, γιατί κανείς δεν ξέρει ποια θα είναι η πρόταση που θα σου φέρει αύριο στο τραπέζι για να βοηθήσει ώστε να υπάρξει μια λύση στο ένα ή στο άλλο μέτωπο.
Ναι,
ακόμα
πάντως
και η περίφημη επιτυχία του στη Γάζα,
ναι,
έολη είναι, ναι, και αμφισβητείται.
Ναι. Ναι. Πάντως ο ίδιος ο Τοντ στο βιβλίο του στην Ήττα της Δύσης αποδομεί τη σημασία της ρωσικής απειλής. Λέει ότι η Ρωσία ούτε δημογραφικά μπορεί να υποστηρίξει, ναι,
ναι,
να υποστηρίξει μια γενικότερη εισβολή προς τη Δυτική Ευρώπη ή τις χώρες, τις πρώην χώρες
δορυφόρες. Οι Βαλτικές είναι εκείνες οι οποίες νιώθουν, ναι, μια ανασφάλεια και νιώθουν ότι είναι αδύναμη κρίκη.
Και εκείνες οι οποίες, οι πρώην, η Πολωνία, ας πούμε,
ναι,
εκείνες οι οποίες συνορεύανε και έχουν και πικρό ιστορικό από πίσω εισβολών και από Δυσμάς και από Ανατολικά. Δεν ξέρω κατά πόσο λες τελικά ότι θα επικρατήσει το δυσμενές σενάριο, ότι πρέπει να είμαστε απεσιόδοξοι. Δεν θέλω σώνει και καλά να γίνουμε αισιόδοξοι, γιατί αυτό πληρώνουμε, ναι, την, ναι, σώνει και καλά αισιοδοξία της Ευρώπης.
Κοίτα,
ότι η ιστορία τελείωσε και ότι όλα πάνε καλά.
Μα τον προλογό με έτσι
το Φουκουγιάμα πληρώνουμε.
Με το Φουκουγιάμα και το Χάντιγκτον ξεκινάω και
ακριβώς.
Δεν ξέρω αν ζούσε ο Χάντιγκτον σήμερα, αν θα μιλούσε για σύγκρουση των πολιτισμών και με τον ίδιο τρόπο, και πώς θα εξηγούσε ένα λαό Ορθοδόξων να πολεμά έναν άλλο λαό Ορθοδόξων και να έχει με ένα αιματοκύλισμα Ορθοδόξων. Πώς την προσέγγισε ο Χάντιγκτον αυτό σήμερα?
Πώς το εξήγησε ο Πατριάρχης Κύριλλος?
Ο Μόσχας Κύριλλος, ναι, θύμισε μου πώς το κύριζε, ότι υπάρχουν καλοί και κακοί, ναι.
Ότι ο πόλεμος και η εισβολή ήταν αποτέλεσμα της θείας πρόνοιας.
Ακριβώς.
Ναι, ναι, η θεία πρόνοια το έκανε αυτό. Γιατί?
Ωραία.
Διότι επικρατούσαν παρελάσεις gay pride στους δρόμους του Κιέβου.
Στην Ουκρανία. Άρα η Ουκρανία είχε γίνει δυτική, δεν ήταν επομένως πούρα ορθόδοξη.
Φαντάσου να είσαι γεροντάκι να βομβαρδίζεσαι και να κομματιάζεσαι σε μια πολυκατοικία του Κιέβου από τα drone των Ρώσων που να μην έχεις ακούσει τη λέξη gay pride στη ζωή σου,
ναι, ναι,
και κάποιος να σου λέει να ότι τιμωρείσαι γι' αυτό.
Γιατί το αποφάσισε ο Θεός, γιατί ο εγγονός σου έκανε gay pride. Αυτή είναι μια προσέγγιση που πρέπει κανείς να την έχει κατά νου όταν διαβάζει προκλητικά βιβλία όπως αυτό του Εμμάνουελ Τοντ για την Ήττα της Δύσης. Δεν θέλω να είμαι ούτε συγκρατημένα αισιόδοξος ούτε συγκρατημένα απεσιόδοξος, αν και το ποτήρι το βλέπω πάντα μισογεμάτο. Θεωρώ όμως ότι είναι υποχρέωση της Ευρώπης να ξαναδεί τον εαυτό της, το ρόλο της, να γίνει πιο ουσιαστική, πιο κυρίαρχη για τα ίδια τα ευρωπαϊκά συμφέροντα, γιατί η εκλογή Τραμπ μας έδειξε πως τίποτα δεν είναι σίγουρο, και αυτό που πιστεύω ως ευρωατλαντική κοινότητα όπου όλα τα συμφωνούμε δεν είναι σίγουρο, άρα πρέπει να κάνουμε πολλά περισσότερα πράγματα για μια καλύτερη Ευρώπη.
Σε ευχαριστώ, Σωτήρη Ντάλη, για αυτά που είπαμε. Ελπίζω να πιθαναγκάσεις τους φοιτητές σου να ακούσουν αυτή την εκπομπή, να μην το αφήσεις την δικιά τους πρωτοβουλία και μόνο.
Κοιτάξτε, υπάρχει ένα σενάριο που μπορώ να το εντάξω στο πλαίσιο
του αυταρχισμού, ως μάθημα
αυταρχισμού. Ως κομμάτι της λογικής των εξετάσεων, όπου δεν πάμε μόνο στην εξεταστική και έχουμε μπροστά μας ένα γραπτό και απαντάμε σε τρεις ερωτήσεις. Τους πρότεινα να διαβάσουν βιβλίο και να έρθουν να το παρουσιάσουν στο μάθημα. Να διαλέξουν ένα βιβλίο. Σε πληροφορώ ότι στους 10 ή 3 διάλεξαν Orwell να έρθουν να παρουσιάσουν στο μάθημα. Μάλιστα. Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Ναι. Α, τώρα που μου έδωσες μια άλλη ιδέα, μπορώ να τους βάζω να ακούνε εκπομπές βιβλίου και να έρθουν να μας μιλήσουν στο μάθημα για το βιβλίο που άκουσαν στην εκπομπή του Τατσόπουλου.
Ναι. Γιατί πλέον ζούμε σε μια εποχή που δεν διαβάζουμε βιβλία Orwell, ζούμε την εποχή του Orwell.
Πολύ σωστά.
Είναι η εφημερίδα μας. Οι καθημερινές μας ειδήσεις είναι Orwell. Σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλή φίλες, συνέχεια.
Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.
Sasha plays with Brit. Adolf builds a bonfire. Enrico plays with it. Whistling tunes, we hide in the dunes by the seaside. Whistling tunes, we're kissing baboons in the jungle. Could kill, they probably will. In games without frontiers, war without tears. If looks could kill, they probably will. In games without frontiers, war without tears. Games without frontiers, war without tears. Chiang Ching's is blue. They all have hills to fly them on, except for Lin Tai Yu. Dressing up in costumes, playing silly games, hiding out in treetops, shouting out rude names. Whistling tunes, we hide in the dunes by the seaside. Could kill, they probably will. In games without frontiers, war without tears. If looks could kill, they probably will. In games without frontiers, war without tears. Games without frontiers, war without tears. Shit.